Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie 18. Nodaļas, kur ir tāds brīdis, ka Jēzus uz kādu īsu brīdi ir ienācis Kapernaumā, tajā pulcēšanās vietā, kur pēc tam no visām Galilejas malām saplūd ļaudis, lai pēc tam kopā dotos uz Jeruzālēm, svētceļojumā, kā bija noteikts trīs reizes gadā visiem izraeliešiem, pamatā vīriem, bija jādodas uz Jeruzālēm, lai pielūgtu templī. Tātad šie trīs lielie svētki. Mums ar, protams, baznīcā ir trīs lielie baznīcas svētki. Viņi gan drusku citādāk ir un saistīti ar Kristus piedzimšanu, viņa nāva un augšām celšanos, un trīs vienības svētki, tie trīs lielie baznīcas. Bet jūdiem bija trīs lielie, tie bija šie paskas svētki, kur viņi pieminēja iziešanu no Izraela tautas iziešanu no Ēģiptes, un tad bija šie būdiņu svētki un ražu svētki. Tagad Jēzus ir ienācis savā namā, un tikko viņš ir ienācis, tur jau pie nama klauvē tuk-tuk šie didrahmu iekasētāji, kas vāc staigā ar tādām droši vien kastītēm, kā tagad ir kāds ziedojums vācei, un vāc ziedojums Jeruzālēmas templim. Un viņi vaicā, vai tad jūsu mācītājs maksā, un Pēters teica, maksā gan. Bet ir tā, ka viņi ir tikko laika mājā ienākuši. Un pēc kāda maza brīža nāk pārējie mācekļi, un Marka evaņģēlijas varbūt mazliet tā kā precīzāk parāda to situāciju, jo Matejs vairāk tā pēc rezultāta. Bet Marka evaņģēlijā mēs lasām, un kad viņi nonāca Kapernaumā, ka Jēzus bija ievērojis, ka mācekļi savā starpā pa kaut ko tur ir tā kā strīdējušies, diskutējuši. Lieta tā, viņiem tad, kad viņi strīdējās un diskutēja vai apsprieda šo jautājumu, tas viņiem likās tā cienīgi, bet kad Jēzus jautāja, tad viņiem tā kā bija nērt atbildēt. Jo šis jautājums tiešām tāds no vienas puses labi saprotams, no otras puses arī labi saprotams, kāpēc viņi ir kautrējušies tā kā atzīties, tā kā drusku tā kā pieķerti jutušies. Beigās šis jautājums ir drusciņi varbūt citādi no viņa mutēm izskanējis, nekā viņš ceļā izskanējis. Ceļā viņi diskutēja, kurš no viņiem ir lielākais debesu valstībā. Bet tad, kad Jēzus beigās saka, par ko tad jūs esat diskutējuši, tad redziet, viņi jau tādu pašu cilvēku, kā mēs būdam, gan attapīgi. Viņi pavēršot abstrakti. Kas tad ir lielākais debesu valstībā? Es redzu, tāda maza niansīte, bet tā kā liecības ir dažādas. Un jāteic tā, ja Matejs ir gribējis piesekt, tā kā apustuļu, tā kā drusku, tādu apkaunojumu vai grēku vai augstprātību vai elku kalpošanu, kā mēs to vēlāk runāsim, tad Pēteris pats ļoti skaidri, Marka evaņģēlijs to skaidri pasaka, viņi ir sprieduši savā starpā par to, kurš no viņiem ir lielākais debesu valstībā. Un tad, kad Jēzus jautājas, pa ko tad jūs ceļā runājāt, viņi tā kā negrib atbildēt. Un tad, tā kā šis jautājums noformulēts ir tā abstrakti. Kurš tad vispār debesu valstībā lielākais? Bet Marka evaņģēlijā tā īsti, Jēzus nedabū no viņiem to atbildi, un tad viņš ņem vienu bērnu, liek viņu vidū un kaut ko māca. Izlasīsim, kas ir Mateja evaņģēlijā. Tajā pašā laikā mācekļi gāja pie Jēzus un vaicāja, kas tad ir lielākais debesu valstībā. Jēzus pieaicinājis kādu bērniņu un nostatījis to viņu vidū sacīja. Es jums saku patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Tad nu ik viens, kas pats to pazemīgs kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Tā nav vienīgā reize, kad mēs lasām, ka Jēzus ir atkal un atkal licis bērniņu savu mācekļu vidū. Tā nav vienīgā reize. Nu, šī ir tāda ļoti zīmīgā reize. Un tas iemesls, kāpēc šī aina ir tik spilgta, lai mācekļiem iemācītu to, ko tā ar tādu teorētisku runāšanu ļoti grūti būtu iemācīt. Kas tad ir tas, kas mācekļos sēž? Ka viņi iedami nu jau krusta ceļu, kur Jēzus jau ir vienreiz un divreiz un varbūt pat vēl kādas reizes runājis par to, ka viņi iet uz Jeruzālemi. Nevis pārņemt varu vai iemantot pasaulīgu valstību, kur viņš kā Dāvida dēls varēja pretendēt. Un Jeruzālēma atvērās viņam, tikko viņš pietuvojās, uzgavilēja viņam saucot Oziāna Dāvida dēlam. Ja viņš šajā brīdī būtu devies kā tādi prātīgi ļaudis ieņemt pastu, staciju un telegrāfu, kā tas bija pirms 100 gadiem, Jā. Tad, kā saka, vara būtu viņu. Nu, viņš iet krusta ceļu, jo tas vienīgais var izglābt šo pasauli. Pat, ja viņš pārņemtu visas pilis un visas valdnieka troņus, viņš ne ar ko nebūtu šai pasaulē līdzējis. Ne ar ko. Bet ar to, ka viņš iet krusta ceļu, savā zemībā, līdz pat tam, ka viņš verga veidu pieņēmis un līdz pat krusta nāvēja pazemojies. Tas ir vienīgais, kas dod šai pasaulē dzīvību. Nekas cits. Bet mācekļi, nu, jā, viņš runā par savām ciešanām, nu, ko, nu, apkārt ir tik liels pulks, un viņam tikai vajag pamāta roku un ļaudis darīs to, ko viņš viņiem pavēlēs. Un galu galā, nu, kas tad ir vistuvāk šim ķēniņu varas pretendentam? Nu, tak mēs, apustuļi. Tur jau ceļā vēlāk mēs lasīsim nāk Zebedeja dēlu māti un lūdzās, vai tu dosi man to, ko es lūdzu, no sākuma apsoli, un tā es tev teikšu, ko es no tevis lūdzu. Nu, kaut kādas pilnīgi tādas nesaprotamas, nereālas lietas. Bet mēs viņus saprotam, viņus ļoti reālas, cilvēciskas lietas ir. Kur pēkšņi cilvēkā ir tas paaugstināšanās elku kalpības gars iekšā. Un pestītājs, lai šo garu celtu gaismā, ņem bērniņu un noliek viņu vidū. Un viņš neatbild uz viņu jautājumu šai brīdī. Viņš arī par to vēl būs atkal runa citur. Bet viņš saka, ja jūs neatgriežaties, nu te ir nemaināties. Bet atcerēsimies, te nav runa par kaut ko tādu, kur cilvēks nu pats kaut kā tā izmainās vai iemācās pie spoguļa kāds grimas vai kādas vārdus attiecīgos kaut kādā brīdī teikt, kas ir tāda ārēja čaula, kur kādreiz cilvēki tur izmainās savā ārējā uzvedībā. Bet tur ir tas pats vārds metanoein, kas ir tur atgriezieties no grēkiem. Metanoeite. Tur tieši tas pats vārds. kas nozīmē atgriešanos no grēkiem un, nu, novēršanos no grēka. Un būtībā jau pareizi, tā jau ir vienīgā izmaiņa. Pareizi jau iztulkot šeit, nu nav tādā tiešā veidā šī atgriešanās no grēkiem uzreiz pirmajā nozīmē. Bet viņa vienalga pēc savā būtībā tur ir. Un šis lielais grēks, no kura ar šo aicinājumu mainīties, atgriezties, pestītājs aicina, ir šis pašpaaugstināšanās grēks. Kur cilvēks uz līdzenas vietas kļūst liels savā prātā un iedomībā. Un tie iemesli var būt visdažādākie un vispretējākie un pat... Ja vienam tas ir, viņš ar to paaugstinās, un ja otram tas nav, viņš ar to paaugstinās. Brīnišķīgu piemēru šeit kādreiz dod, laikam viņiem tas bija tā aktuāli. Nu, mums latviešiem tas nu galīgi nevarētu būt aktuāli, jo mums jau nekad nav bijis savu augstzimušo ļaužu. Ja no kādam varbūt ir kad vai mākslinieki, vai mūziķi otrajā, trešajā paudzē, nu, tā varētu teikt, tā ir mūsu, tā kā tāda iedzimtā inteliģence, nu, Stradiņu dinastija, tur, Skulmju dinastija, Jansonu dinastija, nu, tā kā tāda. Tā, bet tie jau cik tad ir. Jā. Bet viņiem tai laikā, tur laikam pie grieķiem, kur nu, tie tēri dzīvoja, tad tā izcelsme bija ļoti nozīmīga. Un tā viens no tēviem tā arī saka, nu viens lielās ar savu izcelsmi. Man tur tēvs ir tāds un tāds, vai tur tāds un tāds. Otrs atkal lielās ar pretējo. Redz, es esmu no vienkāršiem ļaudiem cēlies, bet paskat, ko es esmu sasniedzis. Vai Dāvids nebija ķēniņš? Vai Salamans nebija viņa dēls? Ķēnišķi izcelsme. Bet vectētiņš, kas tev Salamon? Īsais. Varētu Dāvids teikt, redzi, es no vienkāršiem ļaužiem, no, kas saka, aitu aplok cēlies par ķēniņu ticis. Salamans varētu lielties, es ķēniņa dzimušais dēls. Nevienam, ne otram nav ar ko lielīties, bet tas jau nenozīmē, ka cilvēks nevarētu lielīties. Viņš arī jebko varētu lielīties. Viens saka, es esmu izlasījis 1000 grāmatu, bet es esmu dzirdējis, cik cilvēku uzpūtīgs, tad es savā mūžā nevienu grāmatu nesu izlasījis. Abi diži varoņi. Ar jebko tu vari lepoties. Ar to, ka tu māki, un ar to, ka tu neko nemāki un negribi mācēt. Kur tajā cilvēkā tas grēka bacilis tāds ir iesēdies? Viņš iesēdies ir turpat ēdens dārzā. Atcerēsimies mūsu ciltstēvu. Ādamu ar drebošu sirdi apdomādami. Viņu Dievs bija tik brīnišķi radījis. Viņš bija līdz šajā Dieva radīšanas darbā piedalījies kā izcils pirmais numur viens zinātnieks. Dodams vārdus visiem dzīvniekiem, visām dzīvām radībām. Un tagad viņam bija sakāpis galvā. Un Ievai bija sakāpis galvā. Nu, labi, Ādams varbūt tur tā klāt nebija, tur tas, bet vienalga. Ievai, jūs būsit kā Dievi. Paga, tev Dievs bija tik daudz devis. Vai tu kaut ko, kaut tik cik melns aiz naga pie tā bija pielicis klāt vai aizdevis pa priekšu? Likās, o jā, Varbūt, ka es jau esmu cienīgs.
Tas jau ir pirms grēkā krišanas.
Un turklāt vēl pirms grēkā krišanas. Vēl tajā svētumā, kur likās, nu tad tur tev vajadzēja ausis aizbāst un ārprāts, kas man ir piedāvāts, šīs šausmas. Bet redziet, jau tur tā uzpūtība tai cilvēkā uzpūtās. Bet tā sanāca. Redziet, vispirms tā grēkā krišana notiek sirdī. Un pēc tam tikai pastiepis roku. Un noplūts augli un bažmutē. Kopš tā laika, pirmais, ko iemācās mazie bērniņi, ir kas? Saķert un mutē. Jā. Es zinu, vai tas ir ar to saistībā vai ne, bet kaut kā tā sasaistījās.
Iemācās staigāt, bet tu smils, kas tad paķert mantiņu.
Pirmo mēslu.
Ne, nu arī, arī mantiņu. No otra.
No otra, jā, 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 tas ir obligāti, jā, jā, jā. Redziet, kā tas pie cilvēka ir. Ko gan apustuļi tādu būtu pelnījuši, ka viņi tagad ministra portfeļus dala. Kur Jēzus neiet pārņemt pasaulīgu valstību. Bet viņi savā starpā visu taču viņi no kunga ir saņēmuši. Kungs ir visu viņiem devis. Viņš viņus ir mācījis, viņi ir bijuši tikai saņēmēji un nekas vairāk. Bet viņi iet uz Jeruzālemi un klusiņām aiz kungam aiz muguras. Dala valstības amatus. Kurš ir lielāks? Kurš ir mazāks? No tā grēka jāatgriežas. To tikai no bērna var mācīties. Turpināt būt tam mazajam, kas saņem. Tāpēc Jēzus saka, citā vietā nolikdams, tāpēc saka, tas ir lielākais Deva valstībā. Ar ko viņš lielāks? Ar to, ka viņš pats par sevi neiedomājas neko lielu. Bet ir gatavs ņemt un ņemt un ņemt. Un viņam cik daudz var iedot? Jums jau vairs nevar iedot. Jums Jēzus saka, ka viņam jāiet un daudz jācieš, un šito Pēters negrib ņemt pretī. Viņš iet un aprāja, kungs, ka tev tas nenotiek. Ja tur interesanti. A, ja tur krustus dala, īstus, nevis tādus, ko piespraust pie mundiera, ka kungs tas nenotiek tikai. Ko tu runā? Redziet, šī kalpošana, kas sēž katrā cilvēkā, kur viņš neīsti saprot Dieva devumu, neīsti zina pazemībā par to pateikties, bet kur kaut ko mazliet jau saņēmis, viņš lielās ar to it kā nebūtu saņēmis. Tas, ko apostols Pāvils korintiešiem runā, viņu uzpūtīgiem korintiešiem, kur viņi uzpūšas un viens pret otru un sacenšas un es esmu cienīgāks, es esmu, kur viņi uzpūšas šādā veidā. Viņš saka, ko tad tu lielies, it kā nebūtu saņēmis? Citur viņš saka, ar to dāvanu, ko tu esi saņēmis, ko esi saņēmis, kalpojiet citam, pazemībā. Cits citu turēdam augstāk par sevi. Tas nenotiek tik ātri, tur ir pastāvīgi jāatgriežas, ir pastāvīgi jāattopas ir. Jāspēc, kuriem tad es? Vai es Jēzum sekotams neesmu tāds pats kā apustuļi tagad, kā mēs par viņam lasām? Sacenzamies, salīdzinādamies. Un, protams, domādam, ka viņi pelnījuši. Ar nes gribu jautāt.
Jā, bet kā tad tas iznāk? Tu divi valstī vēl mums arī būs ar kārdinām viņa atsignās?
Nu, ja Dievs tā vēlēs, ka es tur pabūšu un tad atsūtīs atpakaļ šeit pie šī te galda jūs mācīt, tad es pastāstīšu. Bet es nezinu, bet šeit nu noteikti, jo tie visi ir eksāmeni. Ja kurš kārdinājums reizē ir eksāmens. Tāpēc apustuļiem pielīdzinātais, tā kunga brālis Jēkabs, saka, priecājieties, brāļi, ka jūs krītat daudz un dažādās kārdināšanās. Jo jūsu pārbaudītā ticība, kas taču ir vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas taču arī ugunī tiek kausēts. Tad to tādā veidā stiprināt un šķīstīt. Nu, tā nu tas ir. Daudz un dažādiem tiem kārdinājumiem jābūt. Un nav jau tā, ka Dievs kādu kārdinu uzreiz jau ļoti skaidri arī pasaka. Jēkabs. Bet, jo Dievs jau nav pieejams kādiem kārdinājumiem. Bet, nu, mēs dzīvojam vēl šajā pasaulē, te ir velns un mies un pasauli un viss kaut kas tāds. Kā būs tur tai debes valstībā mūžībā, ja man jautā? Es domāju, ka tādi kārdinājumi, kas pie grēka klauvē, varbūt nebūs. Bet es jau saprotu, Ernests jau drusku atcerās, ko mēs tur iepriekšam. Ka viņš ies, kā, bet Ādams taču bija un jau bija svēti. Viņi bija bez grēka. Vai no tādiem mēs būsim pilnīgi brīvi? No to tad, ja man kāds komandējumu aizsūt, un tad es varbūt to varētu mēģināt kaut kā uzzināt, bet es nevaru uz to atbildēt, kā saka, neredzējis un neizzinājis. Bet es to nevaru noliekt. No tā, ko es saprotu un zinu, es to nevaru izslēgt. Tikai tad mēs būsim stipri tam pretī stāvēt. Bet es tā pa daudz es arī negribu pateikt. Teikšu, kā ir.
Bet grēka nebūs.
Grēka nebūs. Šīs ļaunās iekāres nebūs. Vai viņu varēs kaut kā no malas kāds mēģināt tāpat kā pie Ādama pirmā krišanas? To es nezinu. Nu, ja man jautā, kā man labāk patikt, es teiktu, man labāk patikt, ja nebūs. Tas ir tas, ko es varu atbildēt šajā brīdī ar tām saprašanu, to saprašanu, kas man ir. Ja? To es varu atbildēt. Nu, lūk, tātad, te mums jāmācās ir pazemība, un tas ir tādā veidā tikai, nu, ne tā, ka mēs to varētu iemācīties kā ārēji tādu uzvedību pazemību. Tā viltus pazemība ir vislielākā uzpūtība. Bet, ka tiešām mēs atkal un atkal redzēdam Dieva labestību un žēlastību, kas pie mums ir tik bagātīgi izpaudusies, ka mēs zinātu viņam pateikties un kā bērni pie viņa turēties un nepaukstināties. Tāpēc viņš to bērnu noliek tur vidu cītī. Otra lieta, kas, protams, šī ir viena no tādām rakstu vietām, kas mums, nu, kas balst mūsu priekšstatu par to, ka bērni ne tikai, nu, ir tādi, kas neko nesaprot, bet ka viņi spēja gan ticēt, gan Kristumu piederēt, gan Kristumu sekot, turklāt viņi ir tik augstu celti, ka Jēzus, kas uzņem vienu šādu bērniņu, Viņš, es domāju, tur, protams, tas konteksts viņš tam izstāstīts, vai kā. Bet viņš jau neskrien kaut kur, neķer kādu bērnu ārā no kāda nama vai no kādas mājas, bet kādu bērniņu, kas tur pat, kas klausās, kas varbūt ir, kur sirdi viņš zina. Kur varbūt arī mācekļi pazīst. Nu, tas būtu tā kā, nu, ka viņš, ja mūsu vidū tas notiktu, viņš neskrietu ņemt kaut kādu bērnu no Rimī vai no Maksimas. Bet viņš ņemt no mūsu svētdienas skolas. Tādas, par kuriem viņš zina. Ka viņu pieņemot šo mazo bērniņu, arī Kristu pieņem. Tādā ziņā. Nu, lūk. Viņš saka, jūs nemainīsties, ja jūs neatgriežies un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Vēl mācekļi tikai ceļā uz debesu valstību. Un viņi jāteic šajā ceļā ir vēl tālāk no valstības nekā mēs, kas šeit sēžam. Jo vēl jau nebija nec Kristus ciešana, nec viņa krusta, nec svētā gāra, kas tagad viss ir. Mēs jau esam šo dāvanu saņēmuši, bet pamācība un šī mācīšanās paliek. Jo mums jau tas miesas prāts, kas apustuļos bija ļoti varens, kādi tik, tie apustuļi jau bija tādi, nu, jāteic, ar savu miesas prātu ļoti spēcīgi ļaudis. Mēs redzam, ka apustuļi arī ir bijuši gudri visādā, arī tādā pasaulīgā nozīmē. Arī mācīti vīri. Nu labi, Pēters bija mazāk mācīts vīrs, Pāvils bija ļoti mācīts vīrs. Viņš citēja antīkos autors. Viņš bija izglītojies savu laiku labākajās skolās, kas tur bija pieejams. Viņš varēja jebkurus prātojumus, cilvēciskā prātojumus apgāst. Viņš saka, mums ieroči ir stipri priekštā. Tad šie mācekļi bija savā miesas prātā ļoti stipri. Mēs redzam viņus dedzīgus, nu tādus, nu, pasaulīgā ziņā spēcīgus ļaudis. Apņēmīgus ļaudis. Bet tas viss jānoliek. Pazemojoties zem Dieva varanās rokas. Un tas pirmais ir pajautāt sev pašam, kas gan es tāds esmu? Vai ir kaut kas tāds, ar ko es būtu pelnījis? Labāks par citiem esmu? Vai ir kaut kas tāds, ko es nebūtu no tā kunga saņēmis, kā vislielāko žēlastību? Es varu tikai pateikties un slavēt viņu mūžīgi. Ja man šķiet, ka es esmu labāks par kādu, kaut kādu iemeslu dēļ man tā var šķist. Bet vai tas, ar ko es esmu labāks, ir mans? Nu, necik. Tas ir no Dieva dots un no Dieva saņemts. Jā, man vajadzētu tam otram stāties klāt ar saviem grēkiem. Tad es būtu tūkstošreiz sliktāks par viņu. Nu, tas ir kaut kas tāds, ka mēs netopam kā bērni saprašanā, bet uz ļaunu. Un šeit ir tas pirmais ļaunums, kas jau ir tajā ēdienas dārzā, tā pacelšanās. Nu, cik var augstu? Līdz pašam kungam jūs būsit kā dievi. Un tas ir tas grēka cilvēks, kurā atbalsi un arī grēcīgo sēklu mēs jūtam paši savā sirdīs un prātos. Kas būs šis pēdējo laiku pazušanas cilvēks, kurš taču būs no dieva saņēmis tādas dāvanas. Skatieties, ko tik cilvēks tagad nespēja. Vai tas ir kaut kas, ko viņš pats būtu spējis? Pajautājiet, jebkuram zinātniekam, vai tas, ko viņš ir atklājis, ir tāpēc, ka viņš ir daudz grāmatas izlasījis un pats centies. Jebkurš kārtīgs zinātnieks pateiks, nē, tā ir no Dieva dot atklāsmi kaut ko saprast. Un tad no tā ir uztaisīts viss tas tingeltangels, ka mums vairs nav jāiet pie upes mazgāt veļu, bet mēs iemetam viņu iekšā kastē, piespiežam pogu un tad abonam ārā savus. O, cik mēs varam? Mēs varam? Bet tam cilvēkam sakāps galvā. Sakāps galvā. Un tos laikus mēs pieredzēsim uz ļoti drīz. Jau ir. Cik ļoti sakāps galvā. Tāpēc šī vieta ir ļoti svarīga. Atcerēties to bērniņu. Un pajautāt, kas es gan esmu kungs tavā priekšā. Dāvids teica, ķēniņš, kas gan kungs tavs kalps un viņa nams ir, ka tu tik lielus brīnišķus apsolījumus viņam dodi. Un mums ir šie apsolījumi, mēs esam pie mantiniem. Viņš mums ir radījis, viņš mums ir vadījis, viņš mums ir izveidojis. Un ar ko tam mēs tagad būtu paši kopelnījuši? Ne ar ko. Mēs tikai kā maz bērni varam stāvēt un savā pazemībā brīnīties par to, priecāties, pateikties. Nu, neko citu. Neko citu.
Varbūt par to pieto pantu vēl mazliet, jā. Kas uzņem vienu šādu bērniņu. Tas būtu arī tā sadzīvis, ka nu kā bārēnu uzņem ģimenē vai kaut kā savādāt.
Tas varētu būt arī tā, protams. Bet te teic, manā vārdā. Tas nozīmē, tāpēc, ka viņš uz mani tic un man pieder. Un tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka tas nav kaut kāds bērniņš. Vienkārši. Bet bērniņš, kas jau pieder Kristumu. Kurš jau Kristus vārdā nāk kā kristietis ar to savu Un tiek uzņemts. Nu, kas to zina? Vai tas nav arī drusciņi kaut kādā mērā kristīgo krustvecāku, tas institūts kaut kāds aizmetnis vai iedīgls? Es nezinu to. Es to tik nu pat tā iedomājos. Bet pat tajā mazajā Kristus ir klātesošs ar ticību. Pat tajā, kurš varbūt vēl neko pats nevar ne pateikt, ne apliecināt vai skaidrot, bet ka Kristus dēļ. Bet, protams, nu, kaut kur tas iziet arī uz to, nu, ka kāds ir, kuram nav, ka viņš tiek uzņemts, un tā ir tāda mar. Varbūt brīnišķīgi kalpošana un rezultātā, jā, pie tā arī nonāk.
Mēs vēl par to trešo pantu, ja jūs nemaināties, tad ir kaut kādi, jo runājot par pārbaudījumiem un eksāmeniem, par sevi es varu teikt, ka es jums neiztur.
Nu jā, bet kaut kas notiek, kad mēs šos vārdus klausāmies, vai ne? Vai tagad, kad mēs pārdomājam, kaut kas notika ar mums mazlietiņu? Es domāju, ka jā. Tas nebija mūsu darbs. Bet mēs tāpēc te nākam, lai Dievs darītu savu darbu. Un viņš dara. Protams, tas viņa darbs atbalsojas tālāk, ka mēs, nu, arī tad, kad mēs izejam ārā no šajienas, tas jau turpina skanēt un darboties. Daudz dažādās situācijās mūsu dzīvēs. Tas atbalsojas, tā atbalsts vēl skan. Tā vārda sēkla mūsos paliek. Protams, ka mēs arī tad attiecīgi vai savas domas apvaldam un tad iztiesājam un pakļaujam spriedumam. Savā mēlē iekožam. Nu, tas ir tā figurāli sakoties. Tēlaini. Ja? Kad mēs kaut ko tādu vai gribam teikt, vai esam pat teikuši, vai arī kā saka, savu roku atraujam, ja esam jau pēc kaut kā pastiepušies. Nu, arī tēlaini izsakot. Es nevienāju tagad par zakšanu vai kaut ko tādu. Tas vienkārši notiek. Un vienmēr nu mēs jau nezinām, kā ir ar tiem mūsu eksāmeniem. Kad jūs vēl atzīmi neesat saņēmuši. Vai jūs varat būt droši, ka jūs esat eksāmeni nokārtojuši vai nenokārtojuši? Nu, nē. Atzīme vēl nav ielikta. Bet ir kāds, kurš jau zina kaut ko. Tā atzīme var būt dažāda. Bet, nu, bet nu, ir tā, ka ja mēs mācāmies, tad jau tāpat kā skolā mums ļāv arī kādreiz kārtot. Tavs tādu briesmīgu labu atzīmi mēs nevaram cerēt, bet, bet nu, tomēr mēs varam kārtot atkal. Nu, es saprotu, varbūt nevajadzētu tai līdzībā pārāk tur ieiet, ja? Bet ir tā, ka tie eksāmeni ir tādi, ka pat ja mēs viņus tik labi nenokārtojam. Kā teica, mēdz atkārtot mūsu mīļais profesors Lensk, slikts ir tas eksāmen. Kur students kaut ko labu neiemācās. Tā kā viņš vienkārši reflektē par savām zināšanām, bet eksāmens piedar pie mācību procesa. Tā tas ir. Arī pat tad, kad mēs izkrītam eksāmenā, vai tad mēs neiemācāmies kaut ko tur? Iemācāmies. Nu, lūk, viss tā. Tiem eksāmeniem, jā, tas ir tāds, jā, tāds nopietnis jautājums.
Es jautāju par, vai jūs nemaināties, vai nav atgriežtās no grēkiem?
Jā, tur ir tas pats vārds. Tur ir tas pats vārds, tikai šai kontekstā ir, nu, tur tas tālāk ir, tad no ik viens, kas pats to pazemīgs kā šis bērniņš, tad susvars nav uz to paša izraisīto tapšanu, bet kur ik viens, nu, pats, nu, nu tas ir, ka viņš, nu, galu galā top tas cilvēks, ja? Tāpēc, ka šeit ir, nu, šī kļūšana, šī tapšana, tāpēc, nu, ir šīs vārds mainīties. Nu, vai viņš ir veiksmīgi, vecajā bija, jūs neatgriežaties un ne to pat kā. Tur bija, nu, sava niansa, ja? Šeit vēl tie viss nemaināties, varbūt ir drusku citu niansu. Man ir grūti spriest, vai viņi ir labāk vai sliktāk. Bet nu, tas piedar, šis tulkojuma veids piedar pie, kā mēs komisijā smējāmies. Pirmdien, trešdien, piekdien tev liekas, ka ir tā labāk, un otrdien, ceturtdien, sestdien tev liekas, ka ir tā labāk. Un tad atkarībā no tā, kura diena, tad tev arī liekas, kurš svārds ir labāks, bet tā īsti līdz galam tu nevar pateikt tikai tā.
Nu, tā. Tā, ka cilvēks jau pats ir izmērīt, nevar Dievu priekšā labāku sev padarīt.
Nevar, protams, Dievu priekšā.
Nevar atgriešanos prāk nožēlu.
Jā, bet tas notiek kaut kādā tādā veidā, kur tas cilvēks pats to piesaistīts.
Ar prāku nožēlu?
Jā, jo ar cilvēku nenotiek tā kā ar grāmatu. Kuru noliek un viņi tur stāv. Ja? Nu, cilvēks nav ne akmens, ne koka gabals. Viņam ir dvēseli, viņam ir dzīva būtne. Un tas notiek nu, tā kā ar cilvēku. Jā, tas ir Dieva darbs, bet cilvēks tur ir iesaistīts iekšā. Viņš ir pasīvs, bet viņš to dzīvo. Tur ir nu, tāda grūti izstāstām, vārdos ietveram grūti, nevis grūti izstāstām, bet vārdos grūti ietveram lietu.
Iepriekšējā kultūrējumā 4. Pants ir tāpēc, kas pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais debes valstībā.
Tur nav tas, kas pats to pazemīgs, jā. Tas varbūt nav tāds īpaši arī veiksmīgs tulkojums. Tas...
Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns.
Jā, jā, bet nu, to pazemīgs, jā, tas ir drusku, viņš ir tāds, nu, pārjautājams, vai tas bija tik labi, vai ne? Jā, kas pats tāpēc nosēja Helton, kas, kurš, nu, pazemina sevi, kā šis bērniņš, tas ir lielākais debesu valstībā, jā? Ja? Nu jā, būtībā jau tikai viens ir lielākais. Tas ir Kristus savā ziņā. Jā. Tas aiz tā stāv. Tas aiz tā stāv. Bet tas, kurš Kristum līdzi iet šo tas tapēnos ir sīks maziņš. Jo tas pazemīgs, viņam ir tāda drusku tāda pieklājības vai uzvedības nokrāstam vārdam. Viņš ir vairāk tāds tā kā no ārpus, ka viņš skatās tas vārds. Nu, šis ir pazemīgs cilvēks. Viņš piekāpjās, viņš nestrīdās, viņš noliec galvu. Nu, tā ir tāda pazemīga. Bet tas... Tāpēc ir tas, nu, kas vairāk ķer to būtību, ja? To īstumu. Tam. Protams, jā, tas ir nu, tāda nians, ko ir, nu, viņa nav tā īsti iztulkojuma. Nav īsti iztulkojuma. Tā ir. Mēs esam drusciņi arī valodas gūstekņi, bet nu kaut kā mēs tiekam ar to galā. Tad, kad mēs sekojam Kristumu, galu galā mēs topam. Un tad, kad apustuļi ir tikuši līdz Golgātai, Un ja pāri, tad viņi vairs tāds jautājums nerisina. Kurš no viņiem lielākais? Tad Pēters raksta, būdams līdz presbiters. Nevis, ka es valdītu pār jūsu ticību, vai varētu jums kaut ko piespiest vai uzspiest. Ne kā tāds es jums rakstu. Bet kā tāds, kas esmu viens no jums, kas draudzē ir celti par mācītājiem. Un viens ir šis augstais dvēseļu gans. Tam mēs dosim atbildi. Iedomājieties, tad, kad viņš tam izgāja cauri, Tad viņš vairs tur Kristumu aiz muguras nečukstējās, kurš būs premjerministrs, kurš viņa biedrs, kurš finanses portfeli turēs, kuram būs tikai reģionālās attīstības ministra vai lauksaimniecības ministra portfels vai kā. Nē, tad viņš saka, es esmu tikai tāds pats kā jūs. Tas, ka iecelts kādā amatā, Un to mēs redzam kādreiz pie tiešām arī tādā pasaulē, pie lieliem cilvēkiem. Cik tie izcilie, apdāvinātie, talantīgie, ka viņi sapratuši, ka tā ir Dieva dāvana viņiem. Cik viņi ir patiesībā vienkārši un pazemīgi ļaudis. Un tas nav nekas tēlots. Tas ir īsts. Arī tautā, kur mēs paskatāmies tādus. Izsils ļaudis. viņam ir izcila arī savā vienkāršībā. Ja viņi ir sapratuši, ka tas nav no viņiem pašiem.
Bet kas dod to saprašanu?
Nu, saprašanu dod galvu, kuras ir daudz puni. Droši vien, es domāju. Un kur ir daudz laustas cilvēks un mācīts, un ja viņš ir gribējis mācīties. Nu, bet mēs tur saprašanu dod Dievs beigās. Kā viņš, kuram iedod? Nu, viņš māk. Ja tikai mēs ejam viņam līdzi. Tad tas ir tas, kur Pēteris vēl tik daudz punus daboja. Vēl tai ceļā. Lai nonāk līdz tam, ka viņš ir tieši tāds pats kā vispārējie. Kaut gan viņš ir iemūrēts baznīcas pamatos. Viņš ir tas, par kuru ir teikts, ka baznīca ir nams, kas celts uz praviešu un apustuļu pamatu. Bet viņš saprot, ka viņš nav nekas pats. Tas nav viņš pats, kas to ir sasniedzis. To viņš saprot. Nu jā. Bet nu, iesim vēl drusku tālāk. Citādi mums būs par Mateja evaņģēliju tikpat Bībeles stundas kā par pēdējiem laikiem.
Jā, ļoti tu.
Jau ir.
Divi vēl. Vēl divas nodarbības.
Un tad jau būs.
54 ir pēdējiem laikiem. Mums ir 52 šobrīd.
Šodien 53.
53 šodien, jā.
Nu, bet ko lai dar? Nu, jā. Nu, bet tā atskatīšanās ir uz, nu, uz visu, un tā tas būtu pareizi, protams, jā. Nu, labi. Mēs neejam ātri. Bet, nu, laikam citādi, nu, tas nav šobrīd iespējams. Jā, jā. Nu, lūk. Tālāk Jēzus saka, kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani. Tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcināt jūras ziļumā. Vai pasaulē, kad nāk apgrēcība? Apgrēcībai gan ir jānāk. Bet vai tam cilvēkam, savu kuru nāk apgrēcība? Nu šeit apstāsimies, jo to nākamo varu, ka mēs pat nepacelsim vēl šodien. Apgrēcināt. Būt par iemeslu grēkam. Tas vārds, kas tur ir, skandalizēn. Nu, mēs jau viņu kaut kā atpazīstam pēc skaņas. Skandāls. Skandāls savā sākotnējā nozīmē ir kaut kas tāds, kas izraisa ārkārtīgi negatīvas un tālījošas sekas. Tad par skandālu varētu saukt arī šī izraisītāja izraisīto reakciju. Nu, ka tur kādi savā starpā klaigā vai strīdās vai kaut kā tas kļūst par kaut ko tādu cilvēku saskarsmes veidu, teiksim tā. Ja? Bet tas pats pirmais, tas izcelsmes skandalos viņš ir, nu, tad diezgan interesantā etimoloģija. Tas skandalon ir pie slazdiem tā slazda mēlīte. Nu, jūs zināt, kā slazdi ir uzbūvēti. Oh, ko mums te šauli gaisā, paskatieties, cik skaisti te pat kaut kur. Jā. Jā. Nu, jā. Es varu skatīties. Jā. Valdemāri, tiksim,
ne?
Jā, jā, brīnišķīgi. Nu, lūk, bet ne jau beidzās, var runāt tālāk. Slasts ir kaut kas tāds, kas ir aizturēts. Un, kad tu to atbrīvo, tad tas vai no tevi savalgo vai nosit. Un tā ir tāda, kaut kāda tāda aizturēta lieta, kas ir ar ļoti tādām konkrētām sekām. Un tanī ziņā tā etimoloģija drusku, nu tā kā palīdz mums saprast to apgrēcināšanas vai, nu, vai šī vārda, nu to nozīmi. Tā apgrēcināšana var būt divējāda. Skatoties, kur tā slazda mēle atrodas, ja tā var teikt. Vai kur ir tas slazds? Piemēram, Jēzus mēzdams acīs farizejiem un rakstu mācītājiem kādas apsūdzības. Izraisa viņos šo skandālu. Viņš nav teicis neko sliktu. Viņš nav teicis neko nepareizu. Viss ir bijis svēti un taisnīgi. Bet mācekļi nāk un saka, skolotāji, vai tu zini, kā rakstu mācītāji un farizeji ņēma pie tevis apgrēcību? Viņi pie tevis apgrēcināja. Nu, ja mēs ejam atpakaļ uz šo bildi ar slazdu un slazdu mēli, tad jāteic, šajos farizejos šis grēks bija tā kā potenciāls bija viņos pašos. Un pestītāja vārdi izraisīja to, ka šis grēks no neredzama kļuva redzams. Ka tas, kas iepriekš šķita dievbība, paklausība Dievam, krietnums, izcilība. Tas viss tapa par zemiskumu, bezdievību un grēku. Tas iznāca uz āru. Un savā ziņā, jā, šajā slazdā kā upuris, nu, nosacīti. Tur Jēzus, ja tā drīkst teikt. Jo viņi bija tie, kas brēc sit viņu krustā. Bet, protams, tā pirmā nozīme, kas nolasās, ir tāda, ka mēs esam kādam par iemeslu grēkot. Kā mēs rādām grēka piemēru. Un šī ziņā, nu, tie vecie tēvi dod atkal tādu, kas man likās tā interesanti no tādu vēsturisku un tādu kultūras aspektu. Piemēram, viens no tēviem Hrizostoms saka, tas ir tāpat, kā mēs teātrī redzam, kur ir kādi veikli, komiķi, kas citiem liek šķēršus ceļā tā, ka tiem ir jākrīt vai spēj viņus kaut kā tur veikli, kā saka, pārmest cīkstoņi viens otru, tā kā vienāds kaut kā cilvēku izsist no līdzsvaru, apgāst, būt par iemesliņu krišanai. Nu, tas ir varbūt tā, tāds piemērs, kas tā laika cilvēkiem bija, nu, tāds labāk pazīstams, bet nu, mēs ar to varam saprast, ka būt par iemeslu otra krišanai, par iemeslu viņa aizvešanai no šķīstības, no dievbērnības, kurā šie bērni ir. Ka tas ir šeit izcelts kā tāds ārkārtīgs grēks. cik liela ir šī atbildība. Mēs pat nezinām, cik lielas ir šīs Dieva dusmas par šādu lietu. Jo viņas ir izteiktas ar tādu salīdzinājumu. Tas briesmīgākais, kas varētu būt cilvēkam, kas, kā to izskaidrot, ka viņam dzirnakmeni pie kakla piesiet, niemest viņu jūras ziļumā. Nu, protams, ka šī šis soda veids arhaiskajā pasaulē kaut ko nozīmē. Tie pētnieki saka, ka tas nozīmē, ka tas ir kaut kāds absolūti no sabiedrības izraidīts, kaut kas nu tik negāns, tik nešķīs, ka par to jāizzūd jebkurai piemiņai. Nu, tur, kur nebija jūras, tur tagad rokot tos kūdrus purvus. Izrok, ziniet, tos purvos noslīcinātos, kas ir kādi noziedznieki bijuši, vai kādi tur tie grēki tur bijuši, vai noziegumi, par kuriem viņi tur ir, tie tiek nu visādā veidā tur minēti un reizēm tiek uzminēti. Kur tas viens no briesmīgākajiem sodiem, kas varēja būt, ka tev purvā noslīcina. Nu, tas ir līdzīgi tam, kas tur, kur ir jūra, un purvu nav. Šeit mēs, nu, jūs esat lasījuši par to, ka atrod purvos tos cilvēks, kur iekonservējas pilnīgi, nu, tā, kā viņi būtu, nu, pavisam nesen. Tad tajā purvā noslīcām, bet tur skatās kaut kādi jau simti vai tūkstoši gadu pagājuši ir. Kā tāda zīme. Un tas ir bijis tajā senajā pasaulē tāds viens no briesmīgākajiem sodiem, kas ir saistīts ar pilnīgi atmiņas izdeldēšanu. Jo tas, ka tu kādu piesit krustā vai kā tas ir milzīgs pazemojums, bet tas nav, tu pēc tam tās miesas noņem, tu viņas guldi kapā. Bet, kad tu tā jūras dzīlē iemet, tas ir pilnīgi tā piemiņa tiek izdeldēta. Nu, tas, acīm redzot, bija kaut kas tāds, kas tiem cilvēkiem likās, un tas ir ļaunākais, kas var tā notikt, ja? Nu, pestītājs saka, tas ir vēl ļaunāk. Kad tam vēl būtu labāk, viņš varētu teikt, es esmu laimīgs cilvēks, ja man tā dar. Ziet, tas mums noliek viens ārkārtīgi liels atbildības priekšā, un tas ir bauslības spēkšņi viens tāds patiesības brīdis, kas mums noliek Dievu priekšā, pilnīgi elles bezdibeņu malā. Mēs esam staigājuši pa šo malu, neesam, nu, bet nu, ko tad tagad? Tālāk jau pestītājs turpina, mēs tāpēc nākamreiz mēs turpināsim šo tematu, kur ir šie briesmīgie vārdi, ja tava roka vai kāja tev apgriezina, nocer to. Ja tava acis tev apgriezina, izrauj to ārā. Aizmet prom. Kur ir šis bauslības viskrasākais pasludinājums, viena no tām vietām, kur, nu, ja iepriekš tur pestītājs, tur kāds farizējs vai rakstu mācītājs, tur nosoda, ka tie ir sātan bērni un ellē lemti, nu, tad mēs jau tā kā, nu, neesam viņi. Bet šeit, ja kāds varētu pateikt, vai tiešām nekad tava roka vai kāja vai acis apgrēcinājis tev, vai tu pats neesi bijis par apgrēcību kādam? Te nu mēs nevaram tā kā paiet maliņā un teikt, nē, mēs jau. Tas nav par mums. Tas ir par kādiem citiem. Vismaz es nevaru paiet maliņā. Nekādā veidā. Un te ir tas, kas pieder pie Kristus brīnišķīgā spēka, ko viņš ir ielicis savā vārdā, bauslībā un evaņģēlijā. Jā, aiz tā bauslības vārda stāv reāls briesmas un elles draudi. Viņi stāv tādi. Ja mēs nemeklējam glābiņu pie Kristus, ja mēs neatgriežamies no saviem grēkiem, kā pasauli to dara, nebēdādam par tiem, tad mēs tur šajā briesmīgajā sodībā nonākam. Šī sodības līdzība vēl pieder šai pasaulē. Jo ko gan var stāstīt pasaulīgam cilvēkam par to, kas būs pēc nāves, kas tur būs mūžībā, ellē un kas tur būs par mokām? To viņš nezin, nesaprot. Un mācīja var vēl ir tādi. Tāpēc jau pestītājs viņam liek tādu piemēru, kas ir no šīs pasaules. Tik briesmīgs. Tiem bija jābūt briesmīgiem noziegumiem, par ko šādu sodu sprieda. Ārpus vispār viss kaut kā cita. Mozus nemaz nepiemin tādu sodu savā bauslībā. Bet tas ir kaut kas, kas tai cilvēka, senā cilvēka tai apziņā bija realitāte. Kaut kas ļoti dzīves. Tas bija vēl briesmīgāk nekā, ja kurš likums piespriež, nu Mozus likums šajā gadījumā, nu ne jebkurš, bet nu šajā gadījumā Mozus. Vēl briesmīgāks sots. Un tāpēc pie mācekļu šīs augstprātības un šī Kristus darba viņus izmainīt un pārvērst pieder tas, ka viņš pēkšņi viņus noliek tai bezdibeņu malā. Pat ne malā vairs. Bet kur viņa ir birstā bezdibeņa mata galā karājas. Tas piedara pie viņu atgriešanas. Bauslība ir jāsludin visā viņas smagumā un spēkā, lai viņa sagatavo ceļu evaņģēliju. Lai mācekļi zinātu, ka nekur citur nav glābiņa, kā tikai pie Kristus. Un tas tiek sacīts nevis, lai viņi tā domātu, bet tāpēc, ka tas tiešām tā ir. Un Kristus nepārspīlē, nesabiezin krāsas tam, ko mēs ar saviem grēkiem esam pelnījuši. Jo, redziet, tas jau veidojas, nu, arī Jēzus te runā tādos kontrastos, jo kontrastos labāk redz, mēs tai savā tuvredzībā neredzam, kas ir lielākais, viņš paņem vismazāko noliek. Tāpat arī, ja mēs domājam, nu, visādi grēki, kas ir, tur ir tādi grēki un šādi visādi briesmīgi grēki, bet visbriesmīgākais grēks. Ir tāds, kur kāda svētums vai kāda ticība vismazākā, nu šajā gadījumā bērniņa, tevī izraisa šo velnišķīgo tieksmi vest viņu prom un nost no tā visu. Tas ir kaut kas no tā, kur Kristus svētums izraisīja šajos viltus taisnajos, viltus svētajos šīs dusmas. nostar viņu, sit viņu krustā. Tā ir šī nu, visbriesmīgākā lieta. Mēs varētu vaicāt, kā tas vispār, ka mēs redzam kādu šķīst un svētu, kā tas mūsos neatspūk, ka mēs ar tā gribētu tādi būt. Vai līdz iedegtos. Kā kādreiz romantiķi to domā. Zinu, romantiskā literatūra ir pilna, viņai jau ir kristīgi pamati lielā mērā. Nu, tur, kurš no tiem pamatiem ir cēlis, kurš nu, tur ir jau blakus kaut kur cēlis, tur, kur jau vairs nav pamata, tas cits jautājums. Bet tā ir tā doma, nu, mudināt cilvēku būt tādam, nu, labam, ka viņš redz labu, ka viņš tur tā brīnišķīgi labi. Bet pastieties, neviens romantiķis nav ilgi dzīvojis. Ne literāts, ne dzejnieks, nec mākslinieks, nec mūziķis. Jā, Andrejs Upīts ilgi dzīvojis. Realisti, ja? Tātad, tur nav tā, ka tai cilvēkā pašā kaut kas tāds būtu, ar ko tas svētums viņu līdz iededzināt svētumā. Atgriezieties no grēkiem. Tas ir tas pamats. Atgriezieties no grēkiem. Dieva valstība tūklāt nākusi. Tas pieder pie šī augstā saukļa, ko iesāks evaņģēlis. Un Jēzus izgāja pa visu Galileju sludinādams. Atgriezieties no grēkiem. Un šis ir viens piemērs tam. Kā tas tik darīts? Nevis tā vispār. Ļoti konkrēti līdz tam briesmīgākajam cilvēku dvēseļu dzīlēs, kur viņš atroda viņu. Un parāda un izvēl kāru. Un ko cilvēks var pateikt, es nevaru to. Kungs dara ar mani kaut ko. Vai tas nemāca pazemību? Ļoti māca. Neviens uzpūtīgais šito nevar iemācīties. Neviens. Tikai tas, kurš ir nabaga grēcinieks, kas uz Kristu vien cer, nu to Kristus pats arī iemāca. Nekā ne citādi. Nu, redziet, šeit tad ļoti skumīgi, bet ļoti vajadzīgi panti. Mums uzpūtīgajiem, mums godības teologiem. Un šeit apstāsimies nākamreiz, turpināsim. Vai ir vēl kādi? Vēl mēs runāsim par pasaulē, kur būs apgrēcība un tas ir septītais pants. Jā, mēs
pasaulē. Vai pasauli, nevis jums grēcinieki, bet vai pasauli.
Redziet, vārds pasaule savā galvenajā nozīmē, kā viņš Bībelē tiek lietots, ir nevis apkārtējā daba vai vide, bet no tā cilvēka pasaule, tā grēka likumsakarību kārtība grēciniekos. Tas būtībā ir par cilvēkiem. Vai cilvēkiem. Nu, tas nebūtu, varbūt es tā nekad netulkot, un man pat vienā nedēļas dienā neliktos, ka tā būtu labāk, bet tas varētu tā arī tikt, nu, tas palīdz to saprast tā. Bet, protams, mēs jau varam pateikt arī, vai tad pasaulē nav, vai. Arī visai Dievu radītajai pasaulē. Vai visa radība nenopūšas līdz ar Dievu bērniem gaidīdam viņu svabadību un atpestīšanu, Dievu bērnu svabadību, ka viņi iemantos. Protams, ka tas noved pie postu nu, visā radībā. Bet tas nav šeit tas. Nav tas stāsts par to.